Diýer azatlyk radiosy. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuň 2015-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň seýşenbe güne Pragdaky studiýada tutulan men Sahra. Şuň kabarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegine. Rusiýanyň premier ministri Gunwataryň Moskwaga garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyýetiniň 25 milliard ýewro çemesi diýen çekenligini aýtdy.
Потери от введённых ограничений значительные, не будем их скрывать по оценкам ряда экспертов.
Uwansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşag etrawyna söwüşçüleriň hüjüm etmegi netijesinde yerli ilatyň serhetdäki bitarap zona barap yerleşendigi habar berilýär. Türkmenistanda içerki awia uçuşlaryň bahasy gymmatladyldy.
Awia biletleriň bahalary 8-12 manat aralygynda gymmatlaýar.
Türkmen resmiler tarapından çoğunlu daçalarının kəvir yaşayıcılarına öz caylarını 5 günün devamında yıkmalı soruyan resmi nama qoşurulu. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmesiyle şart, önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra bolarım. Havarlar günleri gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Rusiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew Gunwataryň Moskwaga garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyýetiniň 25 milliard ýewro çemesi diýen çekendigini aýdyp, bu görkezijiniň şu ýylyň dowamında mundan bir näçe hese köp bolup biljekdigini bellädi. Rusiýanyň ykdysadyýeti boýunça parlamenta beren ýyllyk hasabatynda Medvedew Rusiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşi 2015-nji ýylyň 1-nji çäreginde 2 götürme çenli pete gaçdy diýdi. 2014-nji ýylda Nevitiň bahasynyň ýetip pete gaçmagy we Moskwanyň Ukraina goşulmagy sebäpli Gunwataryň girden sanksiýalary Russiýanyň ykdysadyýetine we Rus rublyna ýeti täsir etirdi. Şeride Medvedew Russiýanyň sanksiýalardan çekindi ýany uly biz muny gidlemersiýdi. Müsürün cenayet sudu hakimiyetten çetleştirilen İslamçı Prezident Muhammed Mursin ve Musulman doğunluğunun başladı 12 liderini 2012 yılda olan demonstrasyalar dövründe protestçilerin öldürülme bilen bağlanışıklı 20 yıl türme tutsağılığına hükmetti. 21. aprelde Kayir'in cenayet sudu Müsürün ilat tarafından saylanan ilkinci prezidenti Mursi ve derine uastınakı beylik adamlar sud zalınakı aynalı ses geçirmeyen gözönekte durunmakalı olara karşı birinci hükmü çıkardı. Müsürün Taýta Kaýirde geçirilýän sud işi 2012-nji ýylyň dekabr aýynda prezident köşkünün daşyna bolan ýuwudluklar bilen baglanşyklydyr. Şonda Mursiýanyň tarapdarlarynyň opozisiýon protestçilere hüjüm etmegi netijesinde bu waka çaknyşyklara ýadyp netijede adynan 10 adam helak bolupdy. Mursi Müsüriň Port şäheri Aleksandriýanyň golyndaky bir gorogly türmede saklanýar. Si Jinping Xitay zerur olan mahaly hemişe Pakistana yardım berdi dip Xitay halkının hemişe Pakistanın yanına durjakdygyny aýtdy. 21 aprelde Pakistanın parlamentinde eden çykyşynda Xitay prezidenti Pakistana gow baha berip Pekin bilen Islamabadyň arasynda bar bolan hyzmatdaşlygyň suratyny şekillendirdi. Şeýle-de Xitay prezidenti Xitayın Gunwatar serhedinin howpsuzlygyny berkitmekde Pakistanın goşun uly goşundyny Pekin hiç açan ýatdan çykarmaz diýdi. Si Jinping Pakistana 2 günlük resmi saparyny amalaşdyrýar. 20 aprelde Xitay prezidenti we Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif umumy bahasy 46 milliard amerikan dollaryna barabar bolan energiýa we infrastruktura proýektleriniň gurulyşynyň taslamalaryny ma'lum etdi. Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň başlygy Sibiriň käbir bölüklerine Yayran we Hakasiýa regionunda bir näçe şäherçäni ýok eden tokoy ýangynynda 34 adamyň ölendigini we başga 7500 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Prezident Vladimir Putiniň Hakasiýaya diýen saparynyň dowamında çykyş eden Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri Vladimir Puchkov ýangynda 1400 çemesi jaýyň ýumrulandygyny we 5000 adamyň öýsüz galandygyny aýtdy. Putin jaýlary ot alan adamlaryň bolýan lagerine baryp ähli dikildiş we gaýtadan bejeriş işleriniň 1-nji sentýabra çenli tamamlanjakdygyny aýtdy. Puchkov tokoy ýanynyň döremeginde adaty bolmadyk howa çalşyklarynyň hemde yerli ýaşaýjylaryň ody we zirdebirleri otlamanyň jogapkärdigini aýtdy. Bu sebäpde daýhanlar gyşyň ýaňy ekin meýdanlaryny arasalamak üçin ýyl-ýyldan guran otlary otlaýarlar. Uvasanın hükümetleri yurdun gün ortasındakı polisiya merkezinin qoluyunda olan partlamada 3 adamın ölündüğünü ve başka da 17 tanısının yaralanındığını aydiyalar. Qandahar velayet hakiminin metbuat vekili Samim Palvakın aytmağına göre partlama 21 aprelde Qandahar şehrine oldu. Başlangıçta Uvan resmileri partlama bombol uluğun sebep bulunduğunu aydılar. Ama sonra olur vaka nemenin sebep bulunduğu varada taqiq birdat aydıp bilmeyendiklerini bellediler. Qandahar regional keselhanasının başlığı Kayyum Poxlanın sözlerine göre partlamada 3 adam şoltandı, 2 polis ofiseri ve 1 denan helak oldu. Şeyle de ol vakanın neticesinde başka da 17 adamın yaralanındığını sözünün üstüne koştu. Bu hücumun cevapkarçılığını henide çenli hiç bir topar öz üstüne almadı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayarlayıp dikkatinizi yetirin. Mən Səhra. Saatlar hareket etmeden son havarlar günlük programımıza geçeceğiz.